ការស្នើបែបនេះដោយសារថ្មីៗនេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅខេត្តព្រះសីហនុបណ្ដាលឲ្យកម្មករជាច្រើនរងរបួសនិងបាត់បង់អាយុជីវិតដោយអ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ករណីស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីចុងខែឧសភាក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតលើកម្មករនិយោជិតក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងនោះមានកម្មករជាច្រើនបានរងរបួសផងដែរលោកសៀងសូរីណាអធិការនគរបាលស្រុកស្ដីទីនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់សិលាប្រវិសុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបង្កឡើងដោយរថយន្តដឹកទំនិញបើកបរជែងគ្នាជ្រុលចង្កូតទៅបុករថយន្តសាំយ៉ុងដឹកកម្មកររោងចក្រដែលមានកម្មករក្នុងរថយន្តចំនួន28នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន16នាក់ហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យកម្មករចំនួន2នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់និងបុរសម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតហើយនឹងកម្មករចំនួន26នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន16នាក់លោកបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះកម្មករដែលរងរបួសធ្ងន់ស្រាលទាំងនោះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកំពង់ស្ពឺចំនួន10នាក់មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈចំនួន7នាក់និងមន្ទីរពេទ្យដែលចូលសន្តិភាពចំនួន9នាក់ចំណែកម្ចាស់រថយន្តដែលបង្កលោកថាឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់
ចំពោះវិធានការគឺមានតែអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍រឹតបន្តឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលដឹងតែបានច្រើនកុំឲ្យគឺថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងទៀតចឹងណា
ជុំវិញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះអ្នកស្រីទូកសាវប្រធានសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកឡើងថាអ្នកបើកបរឡានមួយចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនមិនសូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចនឹងកើតមានគ្រប់ពេលទៅលើកម្មករនិយោជិតអ្នកស្រីយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើររបស់កម្មករនិយោជិត
យើងមិនគួរអំពាវនាវទៅរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គាត់គួរតែជួយធ្វើម៉េចបន្ថយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅខាងអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែអាសាហៅអ្នកបើកបរតកងឡាននឹងដើម្បីពង្រៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានក្នុងយ៉ាងហោចណាស់មួយខែក៏បាន2ដងឬមួយក៏3ដងដែរដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងយល់ឬមួយយើងថាតាមខែតែ2ដងចុះក៏គាត់អាចមានកាត់បន្ថយដែរ
ចំណែកលោកកឹមបញ្ញានាយកអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីប្រចាំកម្ពុជានិយាយដែរថាគ្រោះថ្នាក់នេះជាសោកនាដកម្មករណីថ្មីបន្ថែមទៀតដែលទាមទារចាំបាច់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវមានវិធានការកាន់តែខ្លាំងទោះបីកន្លងមកបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការថយចុះមួយកម្រិតហើយក្តីដូច្នេះវិធានការចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងនោះលោកថាអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មកររួមទាំងអ្នកបើកបរឡានធំធំជាពិសេសត្រូវរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ក្រៅពីការរឹតបន្តឹងច្បាប់លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអញ្ញាធរត្រូវជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរឡានដឹកកម្មករផ្លាស់ប្តូររថយន្តរបស់ខ្លួនទៅជារថយន្តក្រុងដែលមានសុវត្ថិភាពហើយប្រសិនជាផ្លាស់ប្តូរមកជារថយន្តក្រុងក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យអ្នកបើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើដំណើរផងដែរមួយវិញទៀតលោកថាអញ្ញាធរក៏ត្រូវរៀបចំសាងសង់ផ្លូវធ្វើដំណើរឲ្យបានត្រឹមត្រូវខណៈសប្តាហ៍នេះមានផ្លូវធ្វើដំណើរមួយចំនួនមិនមានទ្រុងផ្លូវដែលបែងចែកអ្នកបើកបរទៅនិងមកនោះឡើយដូច្នេះងាយកើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុ
ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនិងស្នើសុំឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់នេះដោយមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍របស់យើងដែលប្រើប្រាស់រូបភាពចម្រុះផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះក៏ត្រូវរួមបញ្ចូលនៅការទទួលមតិត្រឡប់ពីកម្មករយោជិតរបស់យើងក៏ដូចជាពីអ្នកប្រើផ្លូវផ្សេងទៀតហើយនឹងការប្រើប្រាស់នៅកាមេរ៉ាតាមដងផ្លូវកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនឹងបាទដើម្បីមានវិធានការទុកពីមុនសម្រាប់អ្នកបើកបរទាំងអ្នកបើកបររថយន្តនិងកម្មករក៏ដូចជាអ្នកបើកបររថយន្តឬក៏យានយន្តផ្សេងទៀតដែលអាចបង្កហានិភ័យឬក៏គ្រោះថ្នាក់ទៅដល់កម្មករយោជិតរបស់យើង
បន្ថែមពីនេះទៀតលោកបញ្ញាក៏ស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យមានការអនុវត្តគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដោយកំណត់ឲ្យកម្មករនិយោជិតត្រូវធ្វើជាពិសេសរៀបចំឲ្យមានជនបង្គោលនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដុះបណ្ដាលទៅកាន់កម្មករនិយោជិតឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសម្រាប់គំពីកម្មករនិយោជិតនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2023មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើងទៅលើកម្មករនិយោជិតចំនួន ួន 3,892 ករណីក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះសរុបចំនួន 4,498 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 112 នាក់